Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden tha në mbyllje të vizitës në Ballkan se gjërat janë më mirë tash se përpara. Deputetët në kuvendin e Kosovës thonë se fjalimi i djeshëm i zotit Biden ishte i qartë dhe e tregojnë mbështetjen për institucione dhe për popullin e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, dje në Zagreb u takua me zyrtarët e lartë të Kroacisë. Në Khabarovsk të Rusisë, sot vazhdon samiti Rusi-Bashkimi Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kampi Bonstil Ferizaj. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se integrimi real ndërmjet grupeve etnike në Ballkan mund të paraqitet si më i vështirë sesa që ishte në fund të luftrave në vitet e 90-ta në ish Jugosllavi. Ajo për të cilën ne tash flasim është integrimi real, jo vetëm eliminimi i masakrave dhe i brutalitetit, dhe kjo do të jetë vështirë dhe do të kërkojë kohë, tha zoti Biden në fund të vizitës së tij në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Ai më tutje tha se gjërat janë në mënyrë drastike më mirë se kur ishte këtu herën e fundit dhe është një rrugë gjatë përpara dhe mbase më e vështira, u tha zoti Biden gazetarve. Beirut. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arrin sot në Beirut pas turneut ballkanik, me çrast vizitoi Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën. Agjensitë e lajmeve raportojnë se kjo do të jetë vizita e parë amerikane e këtij niveli të lartë gjatë 3 dekadave të fundit. Gjatë të qëndrimit në Beirut, zoti Biden do të takohet me zyrtarët më të lartë të Libanit. Kjo vizit ka për qëllim riforcimin e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Libanin e pavarur dhe sovran, ka njoftuar Shtëpia Bardh. Vizita po bëhet 2 javë para zgjedhjeve që konsiderohen shumë të rëndësishme. Zagreb. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dje në Zagreb është takuar me kryeministrin e Kroacisë Ivo Sanader dhe me kryetaren e kuvendit Luka Bebić. Në njoftimin nga qeveria e Kroacisë thuhet se është vlerësuar se hyrja e Kroacisë dhe Shqipërisë në NATO është e arritur e madhe, që i kontribuon edhe stabilitetit në rajon. Në këtë kuadër, perspektiva euroatlantike nuk ka alternativë dhe kjo garanton siguri dhe zhvillim të vendeve në Evropën juglindore. Khabarovsk, Rusi. Liderët e Rusisë dhe ata të Bashkimit Evropian e vazhdojnë sot samitin Rusi BE. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se do të diskutohet për krizën financiare, për energji dhe për siguri. Në delegacionin e Bashkimit Evropian në Khabarovsk, që është afër kufirit të Rusisë me Kinën, gjenden presidenti çek Václav Klaus, vendi të cilit e kryeson presidencën e radhës së BE-s, pastaj kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se i tërë Jerusalemi gjithmonë do të mbetet nën sovranitetin e Izraelit. Këtë deklaratë ai e bëri një ditë pasi u kthye nga Washingtoni, ku presidenti Barack Obama e ka mbështetur krimin e shtetit palestinez dhe ka kërkuar ndaljen e ndërtimit të vendbanimeve hebreje në Bregun Perëndimor. Kryeministri Netanyahu ka refuzuar ta mbështesë shtetin palestinez. Washington. Senati amerikan ka miratuar legjislaturën prej 91.3 miliardë dollarësh për shpenzimet e luftës që do ta financojë intensifikimin e operacioneve luftarake në Afganistan. Votimi 86 për dhe 3 vota kundër tregon për mbështetjen e gjerë për shtimin e nivelit të trupave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ngjarja kryesore në Prishtinë ishte vizita e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden. Si vlerësohet kjo vizitë në shtypin e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, nën presidenti amerikan Joseph Biden vërtetoi dje konstatimin e tij se kosovarët janë pro-amerikanët më të mëdhenj, shkruan në përditshmja koaditore duke theksuar se qytetarët e Kosovës i bën një pritje madhështore numri 2 të Shtëpisë së Bardhë. Edhe përdisnja zëri thekson se nën presidenti Biden u prit ashtu siç duhet për qytetarëve dhe politikanëve të cilëve u transmetoi ato porosi që i priten. Tutje gazeta thekson se Kosova është njëra prej betejave më të shquara politike të fituara prej zotit Biden dhe miqve të tij. Për këtë gazeta thekson se ai ndihet krenar dhe nuk kursen fjalët e prera dhe porositë kategorike të cilat i dëgjuan deputetët e kuvendit të Kosovës dhe i gjithë populli, se shteti i Kosovës është punë e kryer dhe ndarje të tij nuk do të ketë. E përditshmja zëri ka vënë pas se vizita e politikanit të madh amerikan në Kosovë u bën në rrethana krejtësisht të reja për vendin. Edhe gazeta tjetër Kosova Sot thekson rëndësinë e vizitës së nën presidentit amerikan Biden, duke vënë pas se kontributi i tij për shtetin e Kosovës është i pamohueshëm, ndaj edhe është pritur si hero në kryeqytetin kosovar.
Zeneli përmende porositë, sipas gazetave, pra cilat ishin porositë e zotit Biden?
Po, fatmir, gazetat e sotme janë fokusuar edhe në këtë çështje, pra në porositë e zotit Biden, drejtuar institucioneve dhe popullit të Kosovës. Gazetat kanë vënë në dukje se institucionet e Kosovës duhet i kuptojnë porositë e zotit Biden për të rritur angazhimet e tyre për të forcuar shtetin, për të bërë më shumë për sundimin e ligjit, për mirëqenien e qytetarëve, për respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, për ato vlera për cilat Amerika angazhohet në gjitha anët e botës. Gazetat vëjnë pak porositë e zotit Biden se shtetet e bashkuara qëndrojnë prapa shtetit Kosovës, pavarësia cilit nuk ka kthim, sikurse që nuk do të ketë ndarje të saj. Shtypi kosovar thekson se deklarimet e prera të nën presidentit amerikan Biden do të kenë një hond dhe ndikim edhe në shumë vende cilat deri tani janë hamendur për të njohur pavarësinë e Kosovës, që këtë hamendje ta përshpejtojnë me procesin e njohjeve të reja. Gazetat po ashtu vëjnë në dukje edhe vlerësimin e nën presidentit Biden për zhvillimet në Kosovë, duke theksuar fjalinë e tij se për një vit Kosova ka bërë punë të mrekullueshme.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Fjalimi djeshëm i zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në kuvendin e Kosovës ishte mjaft i qartë në dhënien e mbështetjes për institucionet dhe popullin e Kosovës, thonë disa deputet. Sipas tyre, nga ky fjalim mund të nxirren edhe porosi me nuancë të kritikës, por gjithsesi miqësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ram Buja, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, thot se fjalimi nën presidentit Biden është pritur me shumë entuziazm nga deputetet e kuvendit dhe se përmbajtja ka pasur lëvdata për institucionet kosovare, por edhe sugjerime me nuancë të kritikës.
Sugjerimi gjithsesi për atë se çfarë duhet bëj krejt leadershipi politik i Kosovës për më të gjithë. Dhe që gjithmonë ai sugjerimi i vazhdueshëm dhe permanent që të kemi kujdes në mirëqeverisje, të luftojmë korrupsionin, të luftojmë krimin organizuar. Pas natyrisht kur flet për Kosovën stabile, për Kosovën e qëndrueshme, për Kosovën që ka perspektivë zhvillimore, do natyrisht është diçka që na kurajon.
Ndërsa Melihat Tërmkolli, deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se fjalimi i nën presidentit Biden përmban tri çështje esenciale.
E para ishte një vazhdimsi e matutjeshme e mbështetjes amerikane për Kosovën me deklarimin e prerë se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme dhe Kosova është e pandashme. Dhe pikat që lidhet me punët dhe obligimet tona, në veçanti në zhvillimin e matutjeshëm të vendit, në zhvillimin ekonomik dhe në forcimin e institucioneve demokratike, dy pikat që mendoj se thjesht edhe për shtetarët e Kosovës janë ndër pikat e dobta të funksionimit si shtet i pavarur. Konteksti nuk është shumë dozë kritike, po unë mendoj që sugjerimin në një farë mënyrë në vetvete nuk kupton edhe një lloj kritike.
Ardian Gjini, deputet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shpreh mendimin se porositë që dalin nga fjalimi nën presidentit Biden në kuvendin e Kosovës kanë treguar vlerësime për të arriturat e Kosovës, por dhe insistimin për të arritur rezultate në çështjet në të cilat dhe ka ngecje.
Nën presidenti Biden, me fillim të fjales ti ka përmendur transparencën, ka kërku më te për transparencë nga institucionet qeverisë, ka kërkuar që të kjetë kujdes me shpenzimin e fondeve, qoftë donatorve, qoftë mjeteve tona, ka kërkuar që të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, ka kërkuar më tepër sundim të ligjit dhe më tepër insistim në ekonomi dhe ka kërkuar nga ne që të jemi të sigurt që Kosova do të vazhdojë me traditën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në fund fundit ka qenë mesazhi mikut.
Ndërkësh Ibrahim Makolli, deputet nga Alianca Kosova e Re, thotë se fjalimi nën presidentit Biden është gjithëpërfshirës dhe me porositë të qartë për leadershipin dhe popullin e Kosovës për ndërtimin e demokracisë, paqes, prosperitetit dhe tolerancës.
Fjalimi ishte gjithëpërfshirës, në të vërtetë zoti Biden ka inkurajuar institucionet e Kosovës, popullin e Kosovës, edhe në formë të sugjerimeve, edhe në formë të kërkesave miqësore, që të kenë parasysh ndërtimin e demokracisë në vend, të ndërtojnë shtetin e së drejtës, të kenë parasysh të drejtat e pakicave, po ashtu ka lavdu të arriturat në Kosovë gjatë këti një vjetë që të Kosovës të qenit qëtëti pavarë dhe savranë. Natyrisht, fjalimi ti ishte shumë dimensional, nga i cili konsideroj se në veçanti institucionet e Kosovës, për popullin e Kosovës në përgjithësi, mund të shërbej si udhërrëfys për ndërtimin e së armës.
Sidoqoftë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë thënë se porosia më kurajuese nën presidentit Biden për kosovarët është se pavarësia e Kosovës nuk ka kthim prapa dhe se nuk do të lejohet asnjë lloj indarje së territorit të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se në fjalimin e tij në kuvendin e Kosovës, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka transmetuar mesazhin se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën, por edhe institucionet duhet të vazhdojnë të punojnë sikur deri tash. Sipas tyre, ai ka kërkuar edhe krijimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Ramush Tahiri thot se me fjalën e tij Biden ka konfirmuar edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën.
Është një fjalim shumë i mirë, është fjalim tradicional i liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një fjalim për krahas për rrugën e drejtpërdrejtshme të Kosovës dhe gjithashtu është një fjalim që shpreh synimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të gjenden krah popullit të Kosovës dhe rrugës drejt integrimeve në Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër Driton Lajçi pohon se fjalimi i Zotit Biden kishte mesazhe të qarta për popullin e Kosovës.
Ai e konfirmoi atë që tashmë qeveria amerikane ka bën publike se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Gjithashtu, ai e shpalosi edhe një detaj të komunikimit me presidentin serb, të cilit i është thënë mesazhi se Kosova do të jetë një dhe atër dhe nuk do të lejojmë dalin e Kosovës. Gjithashtu, ai e rikonfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do u lënë juve që ju të kryeni detyrat e shtëpisë, sepse ata veç e kanë shpalos cili është vizioni i Kosovës, cili është harta rrugore në për cilën duhet tes Kosova, drejt integrimeve dhe do ta kenë për krahin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ramush Tahiri konsideron se nën presidenti amerikan Joe Biden u ka bërë me dije institucioneve të Kosovës se puna e tyre po vëzhgohet nga të tjerët. Pavarësisht kësaj, ai thotë se fjalimi nën presidentit nuk ishte në asnjë rast kritikues.
Mesazhi kryesor ishte i thjeshtë: vazhdoni këtë rrugë që jeni të punu deri ta shumë mirë, do ta keni për krahin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe realizone ëndrrën tuaj që edhe nëse gjendeni përballë vështirësive dhe nëse edhe tjetër ju kurajojnë, ju të keni besim në vetvete dhe të keni besim në miqtë ndërkombëtar se do të realizoni qëllimet e juaja.
Zoti Biden në fjalën e tij në kuvendin e Republikës së Kosovës ka përkrahur mbështetjen për ruajtjen e tërësisë territoriale, ai gjithashtu ka përkrahur dhe krijimin një shoqërie shumë kompshe. Për këtë analisti politik Lajçi thotë:
gjithashtu e potencoj rëndësinë që duhet kanë institucionet e Kosovës që të krijojnë struktura institucione multietnike, ku duhet përfshijen serbet dhe komunitetet tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha në mbyllje të vizitës në Ballkan se gjërat janë më mirë tash se përpara. Deputetët në kuvendin e Kosovës thonë se fjalimi i djeshëm i Zotit Biden ishte i qartë dhe tregoi mbështetjen për institucionet dhe për popullin e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dje në Zagreb u takua me zyrtar të lartë të Kroacisë. Në Khabarovsk të Rusisë sot vazhdon samiti Rusi-Bashkimi Evropian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.